ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสาร์ในครั้งที่3นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นตัวเราในทุกความหมายในทุกอิริยาบถดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านทั้งหลายก็เห็นท่านอยู่ทุกคนว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยฟัง เป็นเรื่องที่เพิ่งจะเอามาพูดกันได้สักสองวันเท่านั้นเองดังนั้นมันก็มีความลำบากบ้างในการที่จะเข้าใจแต่แล้วก็จำเป็นที่ต้องขอร้องท่านทั้งหลายให้พยายามให้อดทนในการที่จะทำความเข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนา เพลงที่นำมาแสดงในที่นี้ที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตานั้นแสดงในฐานะที่ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาในขั้นสูงสุดเราได้พูดถึงธรรมะที่เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาในขั้นที่เรียกว่าเป็นหัวใจมาโดยลำดับนานมาแล้วจะสูงขึ้นสูงขึ้นในที่นี้ก็คือลึกซึ้งยิ่งขึ้นเข้าใจได้ยากยิ่งขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่มีความหมายครอบงำทุกสิ่งหรือหมดทั้งพุทธศาสนายิ่งขึ้นการที่รู้ธรรมะในท่านที่ลึกซึ้งอย่างนี้ก็คือรู้พุทธศาสนาดีขึ้นนั่นเองถ้าเข้าใจในคำว่าอิทัปปัจจยตาก็หมายความว่าเข้าใจเรื่องอื่นๆทุกเรื่องเช่นเรื่องอริยสัจเป็นต้นเราพูดกันในฐานะที่เป็นอริยสัจก็มีความหมายเป็นทางเป็นอริยสัจแต่เมื่อณฤกษ์ที่ให้ดูไอ้สิ่งที่เรียกว่าอริยสัจนั้นให้ลึกไปให้กว้างออกไปก็จะเห็นในแง่ของความเป็นอิทัปปัจจยตาจึงยากมาเรียกกันใหม่ว่าอิทัปปัจจยตาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาให้ย่นย่อมากเท่าแต่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานี้จมเงียบอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่ไม่มีก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกแม้ในฝ่ายเทรวาสเราไม่ใช่ฝ่ายมหายานแต่แล้วก็ไม่มีใครได้ยินมันจึงเหมือนกับจมเงียบหายอยู่ในนั้นอย่างนี้ไม่เป็นการสมควรไม่เป็นการสมควรหลายอย่างแต่ว่าไม่อยากจะพูดให้มันมากไปมันจะเป็นเรื่องที่มีความหมายไปในทางกระทบกระทั่งอยากจะพูดแต่เพียงว่าอย่าปล่อยให้สิ่งนี้จมเงียบหายอยู่ในพระไตรปิฎกอีกต่อไปควรจะมาเป็นของที่เปิดเผยแก่คนทั้งปวงตามความประสงค์ของพระพุทธองค์ที่ว่าเมื่อตถาคตรู้ความเฉพาะถึงความเฉพาะซึ่งธรรมชาตินี้แล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงจนเป็นที่เข้าใจแก่คนทั้งปวง นี่เป็นพุทธประสงค์ซึ่งเราจะต้องช่วยกันทำให้สมตามพระพุทธประสงค์ก็คือให้เรื่องอิทัปปัจจตาออกมาอยู่ในการพูดจาของพุทธบริษัทเป็นประจำวันนั่นเองหัวใจนี้สั้นมากย่อมากเมื่อพูดออกไปคำหนึ่งเพียงสองพยางค์สามพยางค์มันก็มีความหมายลึกซึ้งหมดทั้งพุทธศาสนาตรงนี้อยากจะขอเตือนว่ามีคนเข้าใจผิดว่ามีไว้สำหรับออกชื่อคล้ายๆกับข้องมนนั่นยังไม่เข้าใจบทธรรมะทำนองนี้บทใดก็ตามไม่ได้มีไว้สำหรับท่องหรือสำหรับเป็นมนต์แต่มีไว้สำหรับเตือนสติเตือนสติได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจในสิ่งนั้นดีแล้วยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเช่นคำว่าพุทโธคนก็มักจะเข้าใจว่าร้องว่าพุทโธพุทโธโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าตกอกตกใจอย่างนี้ก็พอแล้วอย่างนี้ไม่พอความมุ่งหมายของเรื่องนี้มีอยู่ว่าเราจะต้องรู้จักพระคุณของพระพุทธเจ้าในทุกแง่ทุกมุมจนถึงทราบแก่ใจแท้จริงแล้วจึงสรุปคำพูดและความรู้สึกทั้งหมดนั้นซึ่งเป็นความหมายแท้จริงของเรื่องนี้ถ้ามาไว้ในคำว่าพุทโธเพียงคำเดียวเพื่อว่าถ้าเราออกปากว่าพุทโธก็จะได้ระลึกถึงเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้มีสติในพระพุทธเจ้าอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่สำหรับมาท่องหรือไม่ใช่ไว้สำหรับพลั้งปากเหมือนที่มีกันอยู่โดยมากคำว่าอิทัปปัจจยตานี่ก็ดีโดยเฉพาะคำว่าตถาตานี่ก็ดีไม่ใช่สำหรับไว้พลั้งปากหรือไว้ท่องแต่ต้องเข้าใจอย่างละเอียดละออชัดเจนจริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรมันมีฤทธิ์มีอำนาจอย่างไรถ้าจริงจะพูดว่าอิทัปปัจจยตาเช่นเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในลักษณะที่คนทะร้องห่มร้องไห้กันหรือถึงกับฆ่าตัวตายก็ดีเราก็รู้สึกแต่ว่ามันเป็นทัปปัจจตาจริงๆอย่างนี้ก็พอถือว่าเมื่อคนเขายินดีสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงมัวเมากันมากถ้าเราเห็นความจริงข้อนั้นมันจะมีคำพูดสั้นๆว่าทัปปัจจตาอีกเช่นเดียวกันมันไม่จำกัดเฉพาะเรื่องฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายบ้าหรือฝ่ายดีฝ่ายสุขหรือฝ่ายทุกข์มันล้วนจะเป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นอย่างนี้จะไม่เกิดความรู้สึกแปลกก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นจนถึงกับสะดุ้งหวาดเสียวหรือจนถึงกับหลงไหลมัวเมามันก็มีผลดีคือเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดสว่างสงบอยู่ได้เพราะการเห็นอิทัปปัจจยตานี่ขอถือว่ามันไม่ใช่เรื่องสำหรับท่องเป็นมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องสำหรับเพียงแต่พลั้งปากเล่นว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นโดยไม่รู้ว่าอะไร อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา กำลังไม่มีใครรู้จักอยู่ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราพยายามเอามาอธิบายทำความเข้าใจกันในแง่นั้นแง่นี้ตามลำดับในครั้งที่สองก็ได้พูดถึงอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นที่รวบรวมของวิชาศาสตร์ทั้งปวงในโลกทั้งโลกทุกโลกไม่ว่ากฎเกณฑ์อะไรวิชาความรู้หรือศาสตร์ใดในโลกล้วนจะเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาทั้งนั้นมนุษย์จึงเอามาใช้เป็นประโยชน์คิดอะไรทำอะไรสร้างอะไรได้ตามความมุ่งหมายส่วนในวันนี้ก็จะได้กล่าวบรรยายให้เห็นใกล้เข้ามาอีก คือให้มองเห็นที่ตัวเราที่สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราในทุกความหมายและตัวเราในทุกอิริยาบถตรงนี้จะต้องขอเตือนซ้ำหรือย้ำให้ระลึกอยู่เสมอว่าอิทัปปัจจตาหมายถึงกฎเกณฑ์ตัวกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี้ก็ได้หมายถึงการที่มันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่ก็ได้ถ้าก็หมายถึงผลที่มันเกิดขึ้นจากความเป็นไปนั้นๆอย่างนี้ก็ได้เราต้องเข้าใจสามอย่างนี้ไว้เสมอไปถ้าเราจะพูดกันโดยละเอียดในอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ง่ายข้าวอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎเช่นกฎปฏิจจสมุปบาทหรือกฎอริยสัจหรือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือกฎอะไรก็ตามในทางศาสนาหรือว่ากฎในทางฝ่ายวิชาโลกโลกเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องความเป็นไปในจักรวาลอะไรที่มันเป็นกฎเกณฑ์นั่นที่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวของธรรมชาติธรรมดานั่นก็เรียกว่ากฎด้วยเหมือนกันไอ้ตัวกฎอย่างนี้ทั้งหมดนี้ก็คืออิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎคือกฎที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่นี่กฎเนี่ยมันมีอำนาจเหนือสิ่งใดไม่รู้ว่าใครสร้างขึ้นมาจนต้องเรียกว่าไม่มีใครสร้างคือมันเป็นอยู่เองเช่นนี้ก็ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือว่าตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธรรมชาตินั้นคือกฎนั้นมันมีอยู่เสร็จแล้วแล้วบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตลอดกาลอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยกฎในลักษณะอย่างนี้ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าใครเป็นผู้ตั้งขึ้นและกฎนี้มันต้องอยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้กฎนั้นก็เปลี่ยนก็เลยเป็นกฎแก้กฎที่ไม่จริงถ้าเป็นกฎจริงมันก็ต้องไม่เปลี่ยนเมื่อไม่เปลี่ยนก็หมายความว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรไปปรุงแต่งได้ดังนั้นอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นกฎนี่มันหมายถึงกฎที่สิ่งทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกฎชนิดนี้นิยมเรียกกันว่าเป็นอสังขตะคือสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นของมันอยู่เองได้จนถึงกับว่าพระพุทธเจ้าท่านยอมรับว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดไอ้กฎนี้มันก็มีอยู่แล้วนี่อิทัปปัจจตาในฐานะที่อยู่ในรูปของกฎเป็นตัวกฎที่มีอำนาจเหนือสิ่งใดๆทีนี้อิทัปปัจจตาในยะที่สองคือการเป็นไปตามกฎ กิริยาอาการหรือภาวะลักษณะอะไรก็ตามที่มันกำลังเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นกิริยาอาการเป็นต้นนั้นก็ชื่อว่าอิทัปปัจจยตาคือความที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้มีลักษณะต่างกันคืออย่างหลังนี่มีลักษณะที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งผลักไสให้เป็นไปดังนั้นจึงได้แก่ฝ่ายที่เป็นสังขตะสังขตะฌานคือธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมานี่เราก็รู้จักสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นความเป็นไปตามกฎหรือตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็อย่างหนึ่งพวกหนึ่งไม่เหมือนกับตัวกฎที่อย่างที่สามอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นผลสิ่งที่เป็นผลนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการหรือว่าเป็นสิ่งที่กระทบกระทั่งมนุษย์มากที่สุดเพราะว่าผลนี่เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีเป็นสุขมันก็กระทบกระทั่งไปอย่างหนึ่งเป็นทุกข์มันก็กระทบกระทั่งไปอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็มีความกระทบกระทั่งแก่มนุษย์ทำให้มนุษย์ได้รับความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วแต่กรณีผลชนิดนี้ก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งจึงเป็นพวกสังขตะด้วยเหมือนกันแต่โดยเหตุที่ทั้งสองฝ่ายนี่ทั้งสังขตะและสังขตะนี่มันมีความเป็นอย่างนั้นเสมอกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกเสียว่าตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นตถาตาที่อยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัยก็มีที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็มีแต่มันเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีความเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักความเป็นอย่างนั้นหรือความที่มันต้องเป็นอย่างนั้นดีแล้วเราจะไม่ประหลาดใจในสิ่งใดไม่หลงไหลในสิ่งใดไม่เป็นทาสของสิ่งใดเดี๋ยวนี้คนเราก็เป็นทาสของอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรักแล้วก็เกิดเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาสำหรับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธหรือความเกลียดอย่างนี้เรียกว่ามันกระทบกระเทือนมนุษย์ถึงกับสูญเสียความเป็นมนุษย์คือใจคอไม่ปกติอย่างมนุษย์ที่ควรจะเป็นคือมนุษย์มีจิตใจสูงพอที่จะอะไรกระทบกระทั่งไม่ได้ให้มนุษย์มีจิตใจปกติอยู่ในความสงบสุขที่น่ารักก็มายั่วให้รักไม่ได้ที่น่าเกลียดก็มายั่วให้เกลียดไม่ได้ที่น่ากลัวก็มายั่วให้กลัวไม่ได้ที่น่าเศร้ามันก็มายั่วให้เศร้าไม่ได้ไม่ว่าอะไรหมดมันมายั่วให้เป็นอย่างไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเขารู้จักมันดีคือรู้จักถึงธาตุแท้ของมันรู้จักกรรมพืชของมันรู้ความจริงถึงที่สุดของมันว่าไม่มีอะไรนอกจากความเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติตามกฎของธรรมดา ก็เรียกว่ามนุษย์นั้นมนุษย์คนนั้นเป็นผู้รู้ถึงที่สุดแล้วเมื่อรู้ถึงที่สุดแล้วก็สามารถดำรงจิตใจไว้อย่างถูกต้องที่สุดเมื่อดำรงไว้ถูกต้องที่สุดก็ไม่มีทุกข์เลยจึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับสรุปสั้นๆก็คือว่าไม่รู้จักทุกข์จิตใจนี้ไม่รู้จักทุกข์เพราะว่าได้รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ก็ดีในฐานะที่การเป็นไปตามกฎเกณฑ์ก็ดีในฐานะที่เป็นผลเกิดขึ้นมาจากการเป็นไปตามกฎเกณฑ์นั่นก็ดีถ้าพูดโดยสมมติว่าเรารู้จักหมดกระทั่งถึงพระเจ้าพระเป็นเจ้า ถ้าจะมีเพื่อเป็นเจ้าผู้สร้างผู้ทำลายล้างผู้ควบคุมผู้อะไรกันแล้วมันก็คือกฎแห่งอิทัปปัจจยตานั่นเองเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้ก็มีพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นคนๆที่มีไว้สำหรับพวกเด็กๆพระเจ้าที่เป็นอิทัปปัจจยตานี้ไม่เป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ไม่เป็นอะไรนอกจากเป็นตัวมันเองคือเป็นตัฏฐตาซึ่งสามารถจะบันดาลอะไรได้ทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ในตัวมันเองนี่พิจารณาดูจะเห็นได้ว่าไม่มีพระเจ้าชนิดไหนไม่มีพระเป็นเจ้าชนิดไหนจะสูงหรือจะยิ่งหรือจะเก่งไปกว่าพระเป็นเจ้าชนิดนี้ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าตถาตาบางทีก็เรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุแล้วบางทีก็เรียกว่าธรรมบางทีก็เรียกว่าพระธรรมท่านอาจารย์พูดได้ว่าในพุทธศาสนานี้มีพระธรรมเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือเป็นสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมท่านตรัสท่านเองว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเคารพพระธรรมนี่คือความหมายของอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎซึ่งสูงสุดที่นี่มาเรียกให้สั้นให้กว้างก็เรียกว่าตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นถ้ามีความหมายประกอบอีก 2-3 คำว่าอวิตถาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่น3คำนี้เหมือนกันขอให้จำไว้ดีว่าตถาตาความเป็นอย่างนั้นอวิตถาตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นจากนั้นเมื่อเข้าใจดีแล้วก็จะรวมไว้ในคำเดียวว่าตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นพูดภาษาสะดวกของเราความเป็นอย่างนั้นเองเมื่อผู้ใดเข้าใจสิ่งตั้งกวงจนมองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองนั่นแหละคือคนที่รู้จักตถาตานั่นแหละคือคนที่รู้จักอิทัปปัจจยตาคนนั้นอาจจะไม่เคยได้ยินเนี่ยคำบาลีแต่ในใจเขาได้เห็นถึงสิ่งซึ่งคำบาลีนั่นหมายถึงคือตถาตาหรืออิทัปปัจจยตาเป็นต้น ถ้าเราจะนึกด้วยดีเราจะเห็นว่ามันมีอยู่เป็นชั้นๆหลายชั้นแต่ชั้นที่ง่ายๆพวกเราโดยมากก็จะเห็นอยู่แล้วตามสัดส่วนในชั้นที่มันง่ายๆเพราะฉะนั้นในบางกรณีเราจึงรู้สึกขึ้นมาได้หรือพูดออกมาเลยว่ามันอย่างนั้นเองอย่าไปสนใจกับมันเลยอย่าไปยินดียินร้ายกับมันเลยมันอย่างนั้นเองนี่ก็มีพูดกันอยู่บ่อยๆชาวบ้านก็พูดเป็นนั่นคือตัวแท้ของตถาตาหรืออิทัปปัจจยตาในบางระดับที่บุคคลนั้นได้เห็นแล้วทีนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะเห็นให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดจึงจะมาถึงตถาตาในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายอย่าได้ลืมเสียว่าพระพุทธเจ้าท่านสรุปเรื่องที่สำคัญเรื่องทุกๆเรื่องไว้ในคำสั้นๆคำนี้ว่าตถาตาเป็นอย่างนั้นบ้างหรือว่าธรรมธาตุเป็นธาตุแห่งธรรมหรือเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่าให้มีอะไรที่เป็นความหมายว่าเป็นตัวตนตัวผู้ตัวเขาตัวเราของเขาของเราของตนอะไรขึ้นมานั่นเป็นอวิชชาเป็นความโง่แล้วก็เกิดกิเลสคื โลภะโทสะโมหะแล้วก็เป็นความทุกข์ถ้าทรงเห็นในความเป็นอย่างนั้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็คือไม่โง่คือไม่มีอวิชชาแต่ว่ามันมีสิ่งที่ตรงกันข้ามคือวิชาแสงสว่างปัญญาจักขุนี่ก็เลยไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ นี่คือคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งนี้ในเมื่อเรารู้เพราะนั้นเราต้องรู้หรือว่ารู้แล้วมันน้อยไปก็ต้องรู้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ความเป็นพุทธบริษัทของเรามันรู้จักเลื่อนชั้นมันจะบ้างถ้ามันก็จะเลื่อนขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดมันก็จบกันชั้นสูงสุดนี้ก็เรียกว่าชั้นที่จบพรหมจรรย์ไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะต้องศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติอีกนี่เรียกว่าชั้นที่จบพรหมจรรย์โดยใจความก็หมายถึงความเป็นพระอรหันต์ คือเห็นอิทัปปัจจยตาตถตาถึงที่สุดไม่มีเหลือก็เลยสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วก็ดับทุกข์ทั้งปวงนี่เราก็กำลังเรียนตามหลังท่านไปเพื่อให้มันรู้จักเลื่อนชั้นของความเป็นพุทธบริษัทดังนั้นจึงต้องพูด ธรรมะที่เป็นอิทัปปัจจยตาปัฏฐัตตาโดยตรงนี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทอย่างที่พระสงฆ์ได้สวดสาธยายจบไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ในการสวดเพียง40นาทีนั่นมันมีคำว่าอิทัปปัจจยตาตั้ง22หนมีคำว่าตถตาเป็นต้นตั้งอย่างละ11หนขอให้นึกดูเถอะว่าพระพุทธองค์ทรงประสงค์จะย้ำจะย้ำจะย้ำแล้วย้ำเล่าย้ำแล้วย้ำอีกในเรื่องนี้อย่างไรเท่าไรมันคือปฏิจจสมุปบาทและทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเช่นเรื่องอริยสัจมันก็คือปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้เคยบอกให้ทราบแล้วที่ตรงนี้เองถ้าบางคนเคยฟังมายังจำได้ก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มีว่าได้จากเรื่องอริยสัจโดยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงอริยสัจแก่เธอแล้วก็ทรงแสดงเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องอริยสัจนั้นมันเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นในที่หลายแห่งเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเรื่องอริยสัจ4โดยตรงนี้ท่านเลยเรียกว่าตถาคือตถตานี่เองว่าธรรมที่เป็นตถาสี่อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เรียกตถาอวิตถาอนัญญถาโดยที่ไม่ต้องเติมคำว่าตาเข้าไปเพราะตัดเรียกในฐานะเป็นคุณนามของสิ่งซึ่งมีอยู่คือธรรมพอธรรมที่เป็นตถาคือธรรมที่เป็นอย่างนั้นธรรมที่เป็นอวิตถาคือธรรมที่ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น แล้วก็ธรรมที่เป็นอนัญญถาคือธรรมที่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเอาคำนี้มาใช้เป็นนามเสียเองให้หมายถึงภาวะนั้นๆโดยตรงแล้วก็ต้องเติมคำว่าตาลงไปจึงเป็นตถตาอวิตถตาอนัญญถตาเป็นต้นดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินคำว่าตถตาอวิตถตาอนัญญถตาก็ตามหรือได้ยินแต่เพียงว่าตถาอวิตถาอนัญญถาก็ตาม คอยรู้ว่ามันเรื่องเดียวกันไม่ใช่สองเรื่องสามเรื่อง ในสังยุตตนิกายส่วนนิทานวรรคก็มีคำว่าตัสสตาอวิตัสสตาอนัญญสตาอิทัปปัจจตา แต่ในมหาวารวรรคซึ่งเป็นเรื่องอริยสัจนั้นพระพุทธเจ้าท่านใช้คำเรียกเป็นตัสสาอวิตัสสาอนัญญสาในคัมภีร์ปฏิสัมภิทานะหลังต่อมาก็ใช้คำเหล่านี้แล้วคัมภีร์หลังเขาหมดคือคัมภีร์อภิธรรมพวกคัมภีร์คาถาวัตถุก็ยืมคำเหล่านี้จากในสุตตันตะนี้ไปพูดเพราะในคัมภีร์คาถาวัตถุ ก็เป็นประเด็นคำว่าคาถาอวิคาถาอนัญญาถาบ้างตถาตาอนัญญาตตาบ้างเหมือนกันมีอยู่ทั่วไปแต่เราก็ไม่เคยได้ยินเพราะว่าเราไม่สนใจแล้วคนแต่ก่อนครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็ไม่ชอบเอาข้อความเหล่านี้มาพูดให้ฟังหรือน่าให้เราไปดูเองไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรก็ไม่ต้องวินิจฉัยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าที่ของเราเองแล้วที่เราจะต้องรู้จะต้องช่วยกันทำกันและกันให้รู้นั้นจึงเอามาพูดมาขอร้องให้กำหนดจดจำนี่ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่ย่อลงแล้วเหลือแต่ตัตตานี้มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าได้มองดูอิทัปปัจจยตาที่อยู่ในฐานะที่เป็นตัวเราในทุกความหมายและทุกอิริยาบถนี้มันก็มีเรื่องละเอียดอยู่แม้ว่าเป็นเรื่องที่ได้เคยพูดมาบ้างแล้วแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเอ่ยถึงคำนี้คือได้พูดกันถึงเรื่องความเกิดชนิดพิเศษคือเกิดทางจิตใจมาแล้วหลายครั้งหลายหนในเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่เคยเอ่ยทั้งคำนี้คำไวยทัพปัจจตานี้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนทบทวนลงไปถึงเรื่องธาตุความเกิดที่เกิดทางจิตใจที่ไม่ต้องเกิดจากท้องแม่ที่เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนนั่นแหละมาทำความเข้าใจกันใหม่ให้รู้จักคำว่าชาติชนิดนั้นก็จะมองเห็นอิทัปปัจจยตาที่นั่นเมื่อได้เกิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นตัวกู้ในความรู้สึกเป็นชาติเกิดแล้วอย่างนี้นั่นคืออิทัปปัจจยตาที่นี้มันลำบากที่ว่าในภาษาไทยเรานี่คำว่าเกิดหรือชาตินี้มันมีสองชนิดเคยจำไว้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าชาติชาติความเกิดนี้มีอยู่สองชนิดคือเกิดทางกายทางเนื้อหนังทางวัตถุนี่ชนิดหนึ่งเราจะเรียกกันสั้นๆว่าเกิดทางกายหรือทางรูปนี่ชาติชนิดหนึ่งเกิดทางจิตใจหรือทางนามก็คือเกิดแห่งความรู้สึกคิดนึกว่าตัวกู้ที่หนึ่งที่หนึ่งมันเป็นสองชาติกันอยู่อย่างนี้เราจะต้องพิจารณาดูให้ดีจนรู้ว่าสองชาตินี้ชาติไหนร้ายกาจชาติไหนมีอันตรายร้ายกาจมากแล้วก็จะไปฟังแต่ทั้งสองชาตินี้แต่ชาติทั้งสองชนิดนี้ก็ยังเป็นขัตปัจจยตาด้วยกันทั้งสองชนิดจะดูกันในเรื่องชาติชนิดที่เป็นทางกายหรือทางวัตถุทางรูปกันก่อนนี่หมายถึงเนื้อหนังร่างกายชาติอย่างนี้มีทีเดียวสำหรับคนคนหนึ่งเกิดมาจากท้องแม่ใครอายุเท่าไรก็นับถอยหลังลงไปทันนั้นปีเกิดจากท้องแม่วันแรกนั่นเรียกว่าชาติก็แง่ๆขึ้นมาก็มันเสร็จกันแล้วเรื่องชาติในทางร่างกาย แล้วก็อยู่ไปจนกว่าจะเข้าโล่งนี่เอาร่างกายเอาเนื้อหนังร่างกายเป็นหลักกระชากอย่างนี้มันก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตาในพระบาลีก็มีตรัสว่าอาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกขนมสดเนี่ยพูดอย่างธรรมดาธรรมดาอย่างนี้หมายความว่าต้องอาศัยการอยู่ร่วมของบิดามารดาถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเด็กจึงจะคลอดออกมาได้เด็กจึงจะตั้งครรภ์แล้วก็จะคลอดออกมาได้การอยู่ร่วมของบิดามารดาก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาท่านจะอยู่ร่วมกันด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาหรือด้วยสติสัมปชัญญะรู้สึกผิดชอบชั่วดีต้องการจะสืบพืชพันธุ์หรืออะไรก็สุดแท้ทั้งหมดนั้นมันเป็นอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นต้องการด้วยกิเลสก็เป็นอิทัปปัจจยตาต้องการด้วยสติปัญญามันก็อิทัปปัจจยตามันพ้นไปไม่ได้บิดามารดาต้องการบุตรงั้นก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตาบิดามารดาไม่ได้ต้องการบุตรเกิดออกมาเป็นผลพลอยได้มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาการเกิดทางเนื้อหนังของเด็กนี่ก็เป็นอิทัปปัจจยตาที่เกิดออกมาแล้วมันก็ต้องเติบโตเป็นมาเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็คือตัวอิทัปปัจจยตามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกอาการนี่มันเป็นอิทัปปัจจยตาแต่ว่าทั้งหมดนี้มันยังเนื่องกันอยู่แต่ฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายรูปธรรมไม่น่ากลัวไม่น่าอันตรายไม่ทำอันตรายจิตใจมากนักเล่นเสียแต่ว่ามันจะเกิดไอความเกิดอีกชนิดหนึ่งนั่นคือความเกิดทางนามธรรมทางจิตใจนั่นถ้าเกิดไอความเกิดในทางนามธรรมทางจิตใจว่าตัวเราว่าของเราว่าตัวกูว่าของกูขึ้นมาแล้วให้ความทุกข์ทางร่างกายทางเนื้อหนังก็จะเป็นทุกข์อย่างยิ่งขึ้นมาทันทีนั้นระวังให้ใจอย่าให้มันเกิดชนิดที่เกิดทางจิตใจที่เกิดได้วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่สิบครั้งคือเกิดทางจิตใจบางครั้งรู้สึกว่าตัวกูของกูขึ้นมาครั้งหนึ่งนี่เรียกว่าเกิดครั้งหนึ่ง ที่เราจะต้องพิจารณากันทั้งไอ้การเกิดชนิดที่สองเกิดทางนามธรรมทางจิตใจที่เป็นตัวร้ายเนี่ยให้ดีๆต่อไปเองในการเกิดทางวัตถุทางกายนั่นเด็กคลอดมาจากท้องแม่ตามธรรมชาติแท้ๆเป็นอิทัปปัจจยตาตามธรรมชาติแท้ๆแล้วก็มีครั้งเดียวที่เด็กเกิดมาแล้วทางรูปกายทางร่างกายเกิดเสร็จแล้วต่อไปนี้ก็จะมีจะเกิดทางนามธรรมหรือทางจิตใจแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนในมหาตัณหาสังขยสูตรเป็นต้นว่าเด็กนั้นจะต้องโตพอที่จะรู้ความหมายของสิ่งที่เรียกว่ากามคุณเด็กนั้นจะต้องโตพอที่จะรู้ความหมายของสิ่งที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์มันจึงจะสามารถเกิดชนิดที่สองได้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าอายุกี่ปีแต่ท่านก็คงจะหมายความว่ามันเป็นเด็กที่เดียงสาในทางกามคุณตอนแรกพูดว่ามันรู้จักเล่นทรายตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นเรือน้อยๆอย่างนี้อยู่ตอนนี้ยังไม่เกิดถ้าต่อมามันรู้จักความหมายของไอ้ความอร่อยทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสที่จะเป็นทางกามคุณนี่ตอนนี้มันจะเกิดก็คือว่าเด็กนั้นได้รับสุขเวทนาเป็นต้นแล้วก็ยึดมั่นในเวทนานั้นด้วยอุปาทานมันจึงเกิดความอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่มันอยากมันจึงเกิดความรู้สึกว่ากูต้องได้ กูต้องเอาให้ได้กูอร่อยหรือกูสูญเสียของอร่อยไปเนี่ยก็ความรู้สึกว่าเป็นกูอย่างนี้เกิดได้เมื่อไรเมื่อนั้นกล่าวได้ว่าเด็กคนนั้นรู้จักเกิดชนิดที่สองแล้วจะเกิดทางนามธรรมหรือทางจิตแล้วหมายความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่พระตรวจกันเมื่อตะกี้นี้เริ่มมีปรากฏในจิตใจของเด็กนั้นแล้วคือมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานเป็นเขาแล้วจะเป็นวันไหนเป็นวันตั้งต้นก็บอกยากแต่ถ้าว่ามันเกิดความรู้สึกชนิดที่เป็นตัณหาอุปาทานได้แม้ในระดับน้อยๆมันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเด็กคนนี้รู้จักเกิดชนิดที่สองแล้วคือเกิดทางจิตใจ ทีนี้เราก็ควรจะศึกษาในเรื่องการเกิดทางจิตใจนี่กันให้เป็นที่เข้าใจต่อไป จะเข้าใจเรื่องการเกิดทางจิตใจมันก็ต้องรู้จักการเกิดขึ้นแห่งสิ่งที่เรียกว่าจิตชนิดนี้จิตชนิดนี้ไม่ใช่จิตตามธรรมชาติธรรมดาที่ไม่มีกิเลสจิตชนิดนี้หมายถึงว่าจิตที่มันจะมีกิเลสหรือมีกิเลสเด็กเกิดมาจากท้องแม่หรือว่าอยู่ในท้องแม่มันก็มีจิตออกมาเป็นเด็กๆยังไม่รู้จักกิเลสมันก็มีจิตแต่จิตชนิดนั้นยังไม่ใช่จิตชนิดนี้พูดแล้วก็หน้าหัวไอ้จิตชนิดที่เราจะพูดเนี่ยคือจิตชนิดที่มันงอกงามออกไปจนเป็นความรู้สึกเป็นตัวกูของกู ถ้าจะรู้เรื่องนี้ดีมันก็ต้องรู้ไปถึงว่าจิตตามธรรมดานั่นเขาเรียกว่าภวังคจิตคือสิ่งที่มีชีวิตมันก็ต้องมีจิตประเภทภวังคจิตแต่ไม่ได้นึกไม่ได้คิดชนิดที่จะเป็นกิเลสที่พอมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูเป็นต้นไอ้จิตธรรมดานั่นมันก็เปลี่ยนเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งที่มากำหนดสิ่งเหล่านี้คือละสภาพตามธรรมดาตามปกติมาเป็นจิตที่จะกำหนดอารมณ์เหล่านี้ถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าภวังคจิตนะเขาเรียกว่าสมนาหารจิตบ้างอาวัชนจิตบ้างคือจิตที่มันมาจดก็ที่รูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นสัมผัสนี่มันไม่ใช่ภวังคจิตแต่มันเป็นจิตที่ลุกขึ้นมาตะครุบเอาอารมณ์เป็นรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นสัมผัสเป็นต้นเรียกว่าสมณาหารจิตคือที่มันกำหนดเหนี่ยวไปตามอารมณ์เรียกว่าอาวัชนจิตภาษาบาลีจำยากจำไว้ในภาษาไทยก็ได้ว่าจิตที่มันลุกขึ้นมาตะครุบเอาอารมณ์ ตลอดเวลาเหล่านั้นมันประกอบอยู่ด้วยอวิชชาคือไม่รู้คือปราศจากความรู้ข้อนี้จำไว้ให้แม่นแม่นว่าจิตของบุคคลที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้ถูกอบรมในธรรมะของพระอริยเจ้านั้นจิตนั้นมันปราศจากวิชชามันไม่มีวิชาไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นจึงถือว่ามันมีอวิชชาความไม่รู้อยู่โดยปริยายเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างที่เราฟังทีแรกสะดุ้งคือท่านเรียกว่ากุมารน้อยๆนี้ก็ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติชนิดที่จะทำให้กิเลสไม่เกิดขึ้นได้ก็หมายความว่าสิ่งที่เรียกว่าวิชานั่นคือความรู้ที่ทำให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจจิตด้วยอำนาจปัญญาก็ตามวิมุตติอย่างนี้เด็กน้อยๆนั้นไม่รู้เด็กหนุ่มๆสาวๆก็ไม่รู้มันก็อยู่ในพวกที่ไม่รู้เป็นความไม่รู้ประจำอยู่ท่านพอจิตมันไปตะครุบเอาอารมณ์อะไรเข้ามันก็มีอวิชชานั่นติดไปด้วยคือความไม่รู้ประจำอยู่ที่จิตแล้วจิตที่ปราศจากความรู้มันก็ไปตะครุบอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้น ก็เกิดอาการที่เรียกว่าไปสัมผัสอารมณ์นั้นด้วยอวิชชาเรียกว่าอวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาทีนี้ก็ควรจะรู้เรื่องสัมผัสกันบ้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัมผัสนี้ก็มีเป็นสองอย่างหรือเป็นสองชั้นมันอาจจะเกินควรที่จะรู้หรือว่าอยู่ในลักษณะที่ควรที่จะรู้ก็ลองคิดเอาเองตัดสินเอาเองว่าไอ้เรื่องสัมผัสสองชนิดนี้มันเป็นของเกินหรือไม่เกิน เมื่อเราเห็นรูปด้วยตาแต่ตามองไปเห็นสิ่งใดเข้าสิ่งหนึ่งนี่ตาเห็นนั่นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมผัสทีแรกคือสัมผัสด้วยการกระทบทางตาเป็นต้น สัมผัสเพียงเท่านี้ยังไม่เกิดเรื่องคือว่ามันเพียงแต่ว่าตาสัมผัสกับรูปเท่านั้นเรียกเป็นบาลีเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสสัมผัสแห่งการกระทบตากระทบรูปอย่างเดียวนี้ทุกคนลืมตาอยู่หันหน้าไปทางไหนมันก็เห็นรูปเหล่านั้นรูปต้นไม้รูปก้อนหินรูปคนรูปอะไรต่างๆนี่ตาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่ารูปเป็นเพียงปฏิฆะสัมผัสสัมผัสด้วยการกระทบนี่ยังไม่เป็นไร ที่พอมันเห็นรูปแล้วรูปนั้นสวยหรือไม่สวยเช่นรูปหญิงรูปชายสวยไม่สวยอะไรอย่างนี้มันมีการสัมผัสขั้นที่สองคือที่นี่ใจล้วนๆถ้าไปสัมผัสในความสวยหรือความไม่สวยของรูปที่เห็นนั้นรู้จักแยกกันให้ดีนะคอยสัมผัสที่หลังนี่มันไม่ได้ไปสัมผัสที่ตัวรูปนั้นแต่จิตมันสัมผัสที่ความหมายหรือคุณค่าของสิ่งที่เห็นนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าปฏิฆะสัมผัสไม่ใช่สัมผัสด้วยการกระทบแต่เขาเรียกว่าอธิวจนะสัมผัสสัมผัสด้วยเหตุสักว่าชื่อสัมผัสในชนิดที่สักว่าเรียกชื่อคือว่าใจไม่ได้ไปสัมผัสเข้าที่ไอ้รูปนั่นน่ะแต่สัมผัสเข้าที่ความหมายของรูปเป็นต้นนั้นที่ลูกตามันได้สัมผัสให้ทีหนึ่งแล้วนี่เดี๋ยวจะยุ่งกันหมดฟังให้ดีๆว่าตาสัมผัสรูปภายนอกกันแล้วนี่เป็นปฏิฆะสัมผัสจากปฏิฆะสัมผัสนี้ทำให้เกิดความรู้สึกสวยไม่สวยหญิงหรือชายน่ารักหรือไม่น่ารักมีความหมายในทองนั้นขึ้นมาแล้วที่จิตจะสัมผัสลงไปที่สิ่งนี้ซึ่งเรียกว่าสัญญาบ้างเวทนาบ้างที่เป็นมโนสัมผัสล้วนไม่ใช่จักขุสัมผัสแล้วระวังให้ดีมันเป็นมโนสัมผัสแล้วมโนสัมผัสที่ไปสัมผัสสิ่งที่จักขุสัมผัสได้ทำไปแล้วสัมผัสทีหลังนี่เรียกว่าอธิวจนะสัมผัสนี่ตัวร้ายตัวที่จะทำให้เกิดอวิชชาที่จะทำให้เกิดความทุกข์เพราะตอนนี้จิตหรือมโนนี่มันสัมผัสสิ่งนั้นนั่นด้วยอวิชชามันปราศจากวิชชามันมีอวิชชามันก็เลยสัมผัสรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างได้สัมผัสมาแล้วเป็นสัญญาเป็นเวทนาอะไรขึ้นมานี่เรียกว่าอธิวจนะสัมผัสมันสัมผัสต้องจิตใจจึงไม่เรียกว่าสัมผัสแห่งการกระทบแต่เรียกว่าสัมผัสสักว่าคำพูดสักว่าเรียกชื่อแต่สักว่าเรียกชื่อนี่กลับร้ายกว่าตัวสัมผัสกระทบจะอีกนี่เป็นเรื่องสัมผัสที่มีอยู่ในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ ที่เรามันพูดกันแต่เรื่องสัมผัสเฉยก็เป็นเหตุให้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรกี่อย่างแล้วสัมผัสชนิดไหนที่มันทำอันตรายทำให้เป็นเกิดความทุกข์เดี๋ยวนี้เราก็สรุปความได้ว่าสัมผัสด้วยอวิชชาเป็นการสัมผัสของมโนต่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดมาจากอายตนะ5ทั้ง5ข้างนอกได้สัมผัสแล้วเช่นตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสผิวหนังสัมผัสกับสิ่งที่มาถูกผิวหนังนี่มันกระทบโดยตรงอย่างนี้เขาเรียกกระทบโดยตรงนี่หลังจากไอ้ที่5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันกระทบแล้วนะจิตมันยังจะทำการสัมผัสลงไปยังคุณค่าหรือความหมายที่เกิดมาจากการกระทบด้วยอายตนะ5นั่นอีกทีนึงสัมผัสที่2นี้เรียกว่าอธิวจนะสัมผัสสัมผัสนี่แหละคือสัมผัสที่จะผสมอยู่ด้วยอวิชชาได้เต็มที่เมื่ออวิชชาสัมผัสแล้วมันก็อะไรอะไรมันก็จะเป็นไปตามทางของอวิชชาทั้งสิ้นสัมผัสด้วยอวิชชามันก็ให้เกิดเวทนาเวทนานั้นมันก็เป็นเวทนาที่เชื่ออยู่ด้วยอวิชชามันก็ให้เกิดตัณหาคือความอยากด้วยอวิชชาให้เกิดอุปาทานยึดมั่นด้วยอวิชชามันให้เกิดภพคือว่าสําเร็จความเป็นนั่นนี่เป็นรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาด้วยอวิชชาแล้วมันเกิดเป็นตัวกูของอวิชชาเป็นชาติเนี่ยขึ้นมาพอชาติชนิดนี้เกิดแล้วสิ่งต่างๆจะเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความได้ความเสียความจะเป็นทุกข์หมดต้องเกิดในสิ่งที่เรียกว่าชาติชนิดนี้กันเสียก่อน ท่านขอให้นึกไปถึงข้อที่ว่าชาติปัจจัญญาเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะตัวกาเทวะทุกขะทุกขะจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีชาติเป็นปัจจัยอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือไม่ได้มีทีนี้ชาตินี่คือชาติที่เป็นความรู้สึกว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเกิดมาจากอวิชชานับตั้งแต่เมื่อมันสัมผัสไอ้สิ่งภายนอกเท่าแล้วก่อนนั้นก็ไม่เกิดอวิชชาไม่มีอวิชชาปรากฏไม่เกิดตัวกูของกูที่ไหนอย่าเข้าใจว่าอวิชชาเกิดอยู่ตลอดเวลาหรือตัวกูของกูเกิดอยู่ในจิตใจตลอดเวลาอวิชชาก็เพิ่งเกิดและตัวกูของกูก็เพิ่งเกิดตามอวิชชาแม้ว่ามันจะเป็นความไม่รู้ซึ่งมีอยู่ในจิตใจของคนแต่ก็ไม่ถือว่ามันเกิดมันจะเกิดต่อเมื่อทำหน้าที่เมื่อมันทำหน้าที่ทั้งเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะแล้วมีการสัมผัสทางมโนอายตนะภายในทีหนึ่งตอนนี้อวิชชาคือสภาพที่มันว่างจากความรู้ไม่มีความรู้นั่นมันจะผสมลงให้การสัมผัสนั้นปรุงให้เกิดเป็นผลชนิดที่ทำอันตรายแก่คนท่านเมื่อใดมีการสัมผัสครบบริบูรณ์ทั้งสองขั้นนี้แล้วเมื่อนั้นจะเกิดกระแสปฏิจจสมุปบาทในตอนที่จะเป็นตัวกู้ของกูคือพอสัมผัสด้วยอวิชชาแล้วมันก็มีเวทนารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้ารู้สึกเป็นสุขมันก็เกิดความเกิดกิเลสประเภทโลภะหรือราคะถ้าไม่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกรธถ้ามันยังไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดกิเลสประเภทโมหะนั้นเวทนาที่รับเอามาด้วยอวิชชาแล้วต้องเกิดกิเลสทั้งนั้น ทบทวนทีหนึ่งว่าถ้าเกิดทุกขเวทนาก็เกิดกิเลสประเภทราคะหรือโทหรือโลภะถ้าสมมติว่าเป็นทุกขเวทนามันก็เกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกรธะถ้าเป็นเวทนาที่ไม่จัดว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็เกิดกิเลสประเภทโมหะมันมีไว้เป็นคู่กันพร้อมหมดท่านเวทนาที่มาจากอวิชชาเพราะว่าสัมผัสมันด้วยอวิชชามันก็ได้เวทนาชนิดที่มาจากอวิชชามาเวทนานี้มันก็ให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เราไม่เรียกว่าโลภโกรธหลงเราเรียกว่าตัณหาเป็นความอยากถ้ารักก็อยากจะได้ถ้าเกลียดก็อยากจะตีให้ตายเกิดเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาขึ้นมาทำนองนี้จิตรู้สึกอยากในความรู้สึกอยากนั้นมีความหมายแห่งตัวตนเมื่อจิตไม่รู้สึกอยากด้วยอวิชชาจิตนั้นไม่มีความรู้สึกที่เป็นความหมายแห่งตัวตนนี่เป็นกฎง่ายๆตามธรรมชาติพวกฝรั่งก็รู้ในหนังสือที่ฝรั่งเขียนปรัชญาเรื่องเกี่ยวตัวตนนี่เช่นปรัชญาของไอ้นักปรัชญาคือเดสตาคนฝรั่งเศสนี่เขาว่าเพราะฉันคิดได้ฉันจึงมีอยู่ตัวของเขาเป็นภาษาละตินหรือนั่นว่าคอกีโตเออโกซุ่มฉันคิดได้ดังนั้นฉันมีอยู่ให้เข้าใจตรงนี้ดีๆเพราะฉันรู้สึกว่าฉันอยากฉันต้องการฉันเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าฉันอยากฉันต้องการนี่เพิ่งมีเมื่อได้เกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันเมื่อเกิดมีตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก่อปฏิสนธิตัวกูแล้วพออยากแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่อยากอุปาทานอย่างนี้ปฏิสนธินี่มันเข้มขึ้นมาแล้วมันตั้งคันแล้วมันเป็นภพเป็นชาติมันก็เบิกบานเป็นตัวกูของกูเต็มที่แล้วท่านอย่าได้คิดว่าไอ้ตัวกูเนี่ยมันเป็นของจริงจังแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลา มันเพิ่งมีเมื่ออวิชชาทำให้เกิดความอยากเมื่อมีการสัมผัสอารมณ์ด้วยอวิชชามีเวทนามาจากอวิชชามันก็อยากด้วยอวิชชาในความอยากด้วยอวิชชานั้นมีความรู้สึกอยู่ส่วนหนึ่งเป็นความรู้สึกแห่งตัวกูถ้ามีอะไรเนื่องในตัวกูมันก็เป็นของกูมันจึงมีทั้งตัวกูมีทั้งของกูอยากเพื่อตัวกูอยากเพื่อของกูอะไรก็ตามมันมีตัวความรู้สึกซึ่งมีความหมายเป็นตัวกูขึ้นมาเดี๋ยวนี้หยอกๆเนี่ยเรียกว่าเกิดท่านเดี๋ยวว่าเกิดเพราะอาศัยอารมณ์ทางตาเดี๋ยวว่าเกิดเพราะอาศัยอารมณ์ทางหูที่มีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่เกิดเขาควรอยู่เสมอว่าเนี่ยเหลือบตาไปดูทางไหนก็ได้อวิชชาไม่มาเกี่ยวข้องตาเห็นรูปแล้วก็เลิกกันได้ยินเสียงนกร้องโดยมากเราก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่เกิดตัณหาไม่เกิดปาทานอะไรมันก็เลิกกันไปจมูกได้กลิ่นเหมือนกันได้กลิ่นอะไรมันก็แล้วไปงั้นแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่มันจะเกิดตัวกูของกูมันไม่แล้วไปอย่างนี้พอเห็นรูปนี้มันนึกไปจนเป็นได้เป็นเสียเป็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเกิดกิเลสหรือว่าได้ยินนกร้องเนี่ยถ้ามันเป็นคนหลงในนกหรือหลงในเสียงนกหรือมันคิดจะจับนกไปขายเรื่อยจนนี้มันก็ไม่ใช่เฉยๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเกิดแล้วดับไปเฉยๆมันจะมีความรู้สึกที่อยากที่ยึดถือที่ต้องการตอนการได้ยินนกร้องนั่นมันก็ทำให้เกิดตัวกูได้เหมือนกันจะดักจะจับไปขายอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่ได้ยินนกร้องแล้วมันก็เลิกกันไม่มีอะไรต่อไปจากนั้นเพราะว่าไม่ได้สัมผัสเสียงนกนั้นด้วยอวิชชาคือความโง่ความหลงอะไรมันเหมือนกับไม่ได้สัมผัสอยู่นั่นแหละมีระวังให้ดีสัมผัสที่หนึ่งยังไม่มีอันตราย เป็นเพียงกระทบทางอาชนะล้วนๆเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสพอถึงสัมผัสที่สองเป็นอธิวัจนะสัมผัสเนี่ยระวังเป็นขณะที่ว่า อวิชชาจะผสมโรงแล้วก็จะเกิดเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานนั่นแหละคือเกิดตัวกูของกูท่านขอให้มองเห็นชัดว่าไอ้ตัวกูของกูนี่เพิ่งเกิดที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งหมดนี้โดยหลักแห่งอิทัปปัจจยตาอย่างยิ่งอย่างสูงสุดมันเกิดการกระทบทางอายตนะข้างนอกแล้วเกิดการกระทบอาทิวจนะสัมผัสข้างในมันก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดตัวกูเต็มที่นี่เรียกว่าเกิดในทางจิตหรือเกิดในทางนามธรรมนี่คือตัวเราตัวเราในทางจิตตัวเราในทางนามธรรมเกิดง่ายเกิดเร็วเกิดได้บ่อยๆกว่าจะตายเกิดนักไปทุ่นตัวเราทางร่างกายทางเนื้อหนังนั้นเกิดจากท้องแม่ทีเดียวแล้วเลิกกันรอไปกว่าจะเข้าลงนั่นมันขั้นเดียวเลิกกันมันเกิดได้ทีเดียวเท่านั้นแต่เกิดทางนามธรรมทางจิตทางกิเลสเนี่ยจะเกิดได้มากมายวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่สิบครั้งแล้วแต่กรณีไอ้สัมผัสครั้งแรกเป็นสัมผัสของอายตนะล้วนๆนั่นภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าสัมผัสหยาบสัญญาหยาบเวทนาหยาบเรียกว่าโอฬาริกาสัมผัสครั้งที่สองโดยมโนล้วนๆนี่ละเอียดสนิทเรียกว่าสุขุมาถ้าเราไปฟังพระสวดอภิธรรมศพตายนี่จะยินคำว่าโอฬาริกาวาสุขุมาวาปณิกาวานี่ไอ้คำว่าโอฬาริกาวาของสัญญาของเวทนาของไอ้นี่คือว่าสัมผัสจักว่าสัมผัสข้างนอกเป็นปฏิฆะสัมผัสที่หยาบกระด้างแล้วก็ยังไม่มีความหมายแต่พอไอ้มโนเข้าไปสัมผัสเอาไอ้ความหมายของไอ้สัมผัสทีแรกนี่เป็นละเอียดกระนี่จนต้องเรียกว่าสักแต่ว่าชื่ออภิวัจนะนี่สักแต่ว่าชื่อมันไม่เป็นก้อนเป็นดื้ออะไรนี่สัมผัสนี้สัญญานี้เวทนานี้สุขุมาแรกที่สุขุมาเนี่ยทำกันลำบากมันละเอียดมันกระนี่มันควบคุมยากมันเห็นยากมันเข้าใจยากไอโอฬาริกานั่นมันคลาดก้อนหินก้อนเด่นเหมือนเราก้อนหินขว้างเข้าไปที่ต้นไม้ดังโผงนี่มันก็เป็นหยาบเพราะมันเป็นเรื่องสัมผัสปฏิฆะแต่ถ้าความหมายที่ได้มาจากนั้นจิตใจไปสัมผัสรู้นี่จะละเอียดแล้วจะเข้าใจยากและจะเกิดกิเลสได้ไม่ทันรู้นี่ตัวเราเกิดเมื่อไรคิดดูสิตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาตัวเราชนิดที่สองเกิดชนิดที่สองเกิดเพื่ออายตนะภายในสัมผัสอายตนะภายนอกแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นทางตาก็ได้ทางหูก็ได้อายตนะภายในภายนอกวิญญาณรวมกันแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรขึ้นมาคิดเข้าไปรับเอาเนี่ยจะเรียกว่าสัมผัสที่แท้จริงไม่ใช่กระทบกันระหว่างของแล้วนี่สัมผัสนี่แท้จริงเพราะว่ากระทบไปจิตใจแล้วกระทบถึงใจด้วยใจแล้วแล้วมันประกอบด้วยอวิชชาแล้วมันก็เกิดเวทนาตัณหาปาทานในความรู้สึกนั้นมีตัวฉันมีตัวกู้ที่มันเป็นได้อย่างนี้ละเอียดอย่างนี้ซับซ้อนอย่างนี้เมื่องกันเป็นสายอย่างนี้นี่คือความเป็นอิทัปปัจจยตาเกิดจากท้องแม่เป็นทัพปัจจยตาไปตามแบบของร่างกายเนื้อหนังแต่เกิดจากอวิชชาอย่างนี้เป็นทัพปัจจยตาไปตามแบบของกิเลสของจิตใจของนามธรรมเพราะนั้นจึงพูดได้ว่าตัวเราชนิดไหนก็ตามเป็นทัพปัจจยตาตัวเราที่เกิดมาจากท้องแม่ก็เป็นทัพปัจจยตาตัวเราที่เกิดจากนามธรรมจากอวิชชานี่ก็อิทัพปัจจยตาตัวเรามีสองความหมายเท่านั้น พราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าตัวเราในทุกความหมายเป็นอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นตัวเราทุกความหมายทีนี้เราควรจะเข้าใจตัวเราชนิดหลังเนี่ยการเกิดชนิดหลังในการให้ละเอียดขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงคือคำว่าชาตินั่นเอง คำว่าชาติชาติเนี่ยเกิดจากท้องแม่ก็ได้เกิดจากกิเลสอวิชชานี่ก็ได้ท่านหลังนี่เกิดจากอวิชชาเกิดจากกิเลสเกิดจากนามธรรมเป็นตัวกูของกูในความรู้สึกข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในตัณหาสังขยสูตรเหมือนกันว่ายาเวทนาสุนันทิแปลว่าความเพลินใดในเวทนาทั้งหลายสัทธุปาทานังความเพลินนั่นแหละคืออุปาทานกัสสะอุปาทานปัจจยาภโวเพราะอุปาทานแห่งความเพลินนั่นเป็นปัจจัยพบจึงเกิดขึ้นตั้งดูนันทิในเวทนาทั้งหลายได้นั่นคืออุปาทานเมื่อเรามีเวทนาทุกขเวทนาชนิดใดที่หนึ่งก็ตามแล้วก็มีแห่งความรู้สึกพอใจเพลิดเพลินในเวทนานั้นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างถ้ามันเป็นทุกขเวทนามันก็ไปเพลินโกรธเพลินเกลียดอยู่นั่นแหละถ้าเป็นสุขเวทนามันก็ไปเพลินรักเพลินเลยเพลินหลงไหลอยู่นั่นแหละก็เรียกว่านันทิโดยกันทั้งนั้นเมื่อเข้าไปเพลินในเวทนานั้นนั่นแหละคือตัวอุปาทานและอุปาทานนั้นให้เกิดพบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบมาเกิดที่นั่นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นคือเมื่อจิตไปเพลินในเวทนานั้นมันจะพบต่อเข้าลงแล้วจึงจะมีพบไหมคะที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อใดมีเวทนาถ้ามีความเพลินในเวทนานั้นความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบพระเจ้าท่านว่าอย่างนี้ที่ภาวะปัจจยาชาติก็พบนั้นเป็นปัจจัยชาติความเกิดจึงมีนี่คือความเกิดชาติชนิดที่สองคือเกิดตัวกูของกูเล่าๆอยู่เป็นตัวกูมีของกูเป็นเล่าๆอยู่นี่เรียกว่าชาติต้องมีชาติอย่างนี้เสียก่อนจึงจะมีความทุกข์ต่อไปได้ถ้าชาติคือตัวกูนี่ไม่มีแล้วชราวรณะก็ไม่มีมีไม่ได้นี้ก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งที่เราชราหรือแก่เจ็บไข้อยู่ทุกวันมันก็ไม่มีความหมายอะไรจนกว่าชาติตัวกูของกูเนี่ยจะเกิดขึ้นในใจเสียก่อนมันจึงจะไปกลัวความเจ็บกลัวความไข้กลัวความตายนั่นหรอมีปัญหาเรื่องความเจ็บความตายขึ้นมาเนี่ยก็จำไว้ดีๆว่าไอ้ทุกข์ที่เรียกว่าชรามรณะโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างนั้นไม่มีความหมายจนกว่าเมื่อไรมันเกิดชาติชนิดที่เป็นตัวกูนี่เสียก่อนมาจากภพมาจากอุปาทานมาจากตัณหามาจากเวทนาเพราะนั้นเมื่อใดมีเวทนาเพราะอวิชชามีเวทนาด้วยอวิชชาในอวิชชาด้วยนั้นมีตัณหามีอุปาทานมีภพแล้วก็มีชาติที่ตรงนั้นเองพอมีชาติมีตัวกูแล้วเดี๋ยวก็จะได้มีความทุกข์รอบด้านนึกถึงสิ่งนั้นก็ทุกข์นึกถึงสิ่งนี้ก็ทุกข์ได้มาก็ทุกข์เสียไปก็ทุกข์มันทุกข์ไปหมดถ้ามันเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าชาติชนิดที่ขึ้นมาชาติชนิดที่สองคือชาติธรรมนามธรรมที่เกิดเป็นตัวกูของกูเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความทุกข์กองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ที่เรียกชาติทางจิตใจเกิดจากแม่คืออวิชชาเกิดจากพ่อแม่คืออวิชชาตัณหาชาติทางร่างกายเกิดจากพ่อแม่จริงๆพ่อแม่ที่เป็นคนแต่ถ้าชาติในทางจิตใจทางนามธรรมที่จะเป็นทุกข์นี่เกิดจากพ่อแม่ชนิดหนึ่งคืออวิชชาหรือตัณหาบ้างเป็นพ่อแม่ที่จะเกิดตัวกูของกูมาเต้นเร่าๆอยู่ มีการเกิดชาติได้อย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นลำดับอย่างนี้แน่นอนมั่นคงอย่างนี้นี่คืออิทัปปัจจยตาคือความเป็นอิทัปปัจจยตาเอาที่นี่จะพูดกันถึงสูตรอีกสูตรหนึ่งเพื่อมาเข้าใจชัดยิ่งขึ้นไปอีกในสูตรนี้จะใช้คำว่าอายติงปุณัพพวาปิมิทัตติอายติงปุณัพพวาปิมิทัตติฉันชัดดีว่าการเกิดขึ้นใหม่ต่อไปการเกิดขึ้นใหม่ต่อไปอายติงก็ต่อไปปุณัพพวะพบใหม่อภินิทัตติเกิดในพบใหม่ต่อไปเกิดในพบใหม่ต่อไปหมายความว่าอย่างไรคอยฟังสิไม่ต้องรอต่อเข้าลงแล้วมาว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ตรงนี้จะมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปได้อย่างไรเนี่ยพระบาลีนิทานะสันยุตพระภิกษุยันจะภิกษุเวเจเตติยันจะประกับเตติยันจะอนุเสติอารัมมณเมตังโหติวิญญาณัตติกิยาอารัมมเนสติปฏิภาวิญญาณัตโหติกัตมิงปฏิเทวิญญาเนวิรุณเหอายติงคุณัตวาปินิพพติโหติแต่ความก็มีสั้นๆเท่านี้ที่เป็นบาลีที่ความหมายนี้ว่ายันจะทิศเวเจเตติยันจะกับปะกับเตติยันจะอนุเสติครับดูความทิศทั้งหลายถ้ามันจิตคิดไปซึ่งคิดอารมณ์ไรสำเร็จความคิดในอารมณ์อะไรฝังตัวเข้าไปในอารมณ์อะไรอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณฟังดีว่าจิตคิดขึ้นอารมณ์อะไรเจเตติแล้วก็จิตประกับเตติมันสำเร็จความคิดความคล้ายได้ในอารมณ์อะไรยันจะอนุเสติจิตมันฝังตัวเข้าไปก็ไปตามนอนอยู่ในอารมณ์อะไรอารมณ์นั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงมโนวิญญาณที่ทำหน้าที่อธิวจนะสัมผัสอย่างที่สองอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ดูจะงงๆกันไปหมดย้ำอีกทีนึงว่าจิตมันคิดจะไปที่อารมณ์อะไรมันต้องเกิดความคิดทางความคิดได้ในอารมณ์อะไรแล้วมันก็ฝังตัวเข้าไปอยู่ในอารมณ์อะไรอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณตั้งอยู่ได้แห่งวิญญาณคือมโนวิญญาณที่จะทำหน้าที่แบบอธิวจนะสัมผัสที่อารมณ์เนสติปฏิภาวิญญาณัสโหติเมื่ออารมณ์เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งวิญญาณมีอยู่แล้วที่ตั้งที่อาศัยแห่งวิญญาณย่อมมีทัศมิงปฏิเทวิญญาเนวิรุณเฮเมื่อวิญญาณมีที่ตั้งที่อาศัยเจริญงอกงามแล้วอายติงคุณัพพวาภินิพพติโหติการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีคือที่ตรงนั้นเองอารมณ์นั่นกลายเป็นไปกลายเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์ชนิดนั้นมีที่ตั้งที่อาศัยของวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณได้ที่ตั้งอาศัยจะเดินงอกงามอย่างนั้นแล้ว การเกิดในภพใหม่ต่อไปมีคือมีที่ตรงนั้นภพใหม่นี่คือภพในปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเกิดชาติคือตัวกูของกูที่ว่าพบใหม่ต่อไปมีแล้วก็ไม่ต้องสงสัยชาติจรามรณะโสกาเทวะทุกขะโทมนัสปายาสก็มีที่ตั้งที่อาศัยแล้วก็มีถ้าว่าจิตมันไม่คิด อารมณ์อะไรมันไม่สำเร็จตามความคิดในอารมณ์อะไรไม่ฟังตัวเข้าไปในอารมณ์อะไรอารมณ์นั้นไม่เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณไม่มีที่ตั้งที่อาศัยไม่งอกงามตลอดเวลานั้นการเกิดในภพใหม่ไม่มีเนี่ยเรานั่งอยู่ตั้งชั่วโมงยังไม่เกิดอารมณ์ต้องรับจะเกิดเป็นภพใหม่เป็นตัวกูอันใหม่เพลาเผลอไปเมื่อไรจิตมันไปฝังลงไปในอารมณ์อะไรมันก็มีที่ตั้งให้เกิดภพใหม่เธอเกิดตัวกูครั้งที่สองตัวกูครั้งที่สามตัวกูครั้งที่สี่เรื่อยไปนั่นนั่นเรียกว่าเกิดใหม่พบใหม่ต่อไปเกิดได้ทุกครั้งที่มันเผลอไปจิตมันไปคิดไปสำเร็จความคิดมันไปฝังตัวลงไปคือไปตามนอนในอารมณ์ใดเมื่อไรเมื่อนั้นก็มีการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่เกิดขึ้นแห่งพบใหม่นี่ก็เรียกว่าตัวกูของกูตัวกูที่สองตัวกูที่สามของวันนี้วันนี้เกิดตัวกูกี่ตัวมันก็เกิดพบใหม่เท่านั้นทุกชนิดทุกครั้งนั้นเป็นอิทัปปัจจยตาตัวเราชนิดนี้ก็คืออิทัปปัจจยตาไม่มีอื่นไม่ใช่ผีสางเทวดาไม่ใช่วิญญาณมาแต่ไหนไม่ใช่มาแต่โลกอื่นโลกไหนมันกระทบกันด้วยอำนาจของอิทัปปัจจยตาเมื่อมันก็ปรุงเป็นความคิดขึ้นมาโดยไม่รู้สึกไม่ทันไม่มีทางจะรู้สึกเป็นตัวกู้เป็นตัวกู้แล้วก็เป็นทุกข์ที่เรียกว่าการเกิดในภพใหม่มาเป็นตัวเรามาเป็นอันนี้ก็คืออิทัปปัจจยตาที่บาลีนี้ยังมีว่าจะเรียกว่าการเกิดใหม่ในภพใหม่ต่อไปก็ได้จะเรียกว่าการก้าวลงแห่งนามรูปก็ได้นามรูปัสสาวกันติอย่างนี้ก็ได้บางทีก็เรียกว่านติแปลว่าเครื่องนำไปสู่ภพเมื่อเราเผลอไปอย่างนี้จะเกิดนติคือเครื่องนำไปสู่ภพคือภพใหม่เองเมื่อเผลออย่างที่ว่ามาจากที่นี่มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ได้การก้าวลงแห่งนามรูปใหม่ก็ได้เกิดผู้ที่จะนำไปสู่ภพใหม่นัตติก็ได้คือตัณหานั่นเอง เมื่อนัตติตัณหานี่มีแล้วมันก็จะต้องเกิดตัวกูของกูจนได้ นี่มันก็เข้าไปพบกันสำหรับความทุกข์อย่างเดียวกันนั่นการได้อัตภาพนี่มันก็มีการได้อัตภาพใหม่อย่างนี้มีเรื่อยไปทุกกาที่โง่ที่เผลอด้วยอำนาจของอวิชชาจะเรียกว่าการได้อัตภาพก็ได้อัตภาวะอัตภาพก็ได้อัตภาวัตตาลาโภกันได้คืออัตภาพก็ได้จะเรียกว่าความเกิดก็ได้จะเรียกว่าการบังเกิดพบใหม่ต่อไปก็ได้จะเรียกว่าการก้าวลงแห่งนามรูปใหม่ก็ได้ที่เรียกว่าการได้อัตภาพนี่ยิ่งง่ายมากยิ่งเห็นได้ง่ายมากในพระพุทธภาษิตเขาจะตรัสว่ายังโคภิกขเวกามยมานโนตัจังตัจังอัตภาวังอภินิพัตเตติปุญญภาทิยังวาปุญญภาทิยังวาอายังวุจติภิกขเวกามานังวิปากโกมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมาถึงจิตคร่ายอยู่ในกามใดมีความคร่ายอยู่ในกามอารมณ์ใดในกามใดเนี่ยเขาย่อมยังอัตภาพให้เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นๆจากกามนั้นๆหัวใจใคร่ อยู่ด้วยกามกิเลสในกามคุณใดเขาย่อมสร้างอัตภาพขึ้นมาได้ใหม่จากกามคุณนั้นๆเนี่ยฟังถูกหรือไม่ฟังถูกเ ชื่อกามยมาโนใคร่ อยู่เนี่ยนี่เป็นกิเลสกามคือกิเลสที่เป็นตัวกามที่เป็นตัวให้ใคร่แล้วมันใคร่ อยู่ซึ่งวัตถุกามวัตถุกามใด มันจะสร้างอัตภาพขึ้นมาใหม่จากกามนั้นได้ปุญญภาคียังว่าเป็นส่วนแห่งบุญก็มีปุญญภาคียังว่าเป็นส่วนแห่งบาปก็มีรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือผลอันสุขวิเศษออกมาจากกามทั้งหลายผลสุขวิเศษออกมาจากกามนี่คืออัตภาพพอจิตนี้คลายในอานันต์ในกามใดมันเปลี่ยนสภาพจิตเปลี่ยนสภาพตัวบุคคลนั้นไปเป็นอย่างอื่นนั่นจึงชื่อว่าได้อัตภาพใหม่ตรงนั่นเองที่นั่งนั่นเองบางทีในนาทีนั่นเองเขาเปลี่ยนอัตภาพได้อัตภาพใหม่เป็นอัตภาพที่เป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีพูดภาษาชาวบ้านธรรมดาก็จิตคิดเป็นบุญมันก็เกิดเป็นคนมีบุญจิตคิดเป็นบาปมันก็เกิดเป็นคนมีบาปที่ตรงนั้นเองนี่จะมาได้อัตภาพใหม่ในความหมายนี้ทีนี้มันไม่ใช่เพียงแต่กามอย่างเดียวพระเจ้าทรงตรัสว่ายังที่หมายถึงเวทนายังเวทนังยังโคภิกขเวเวทิมาโนนุกรภิกษุทั้งหลายบุคคลเสวยเวทนาใดอยู่เขาย่อมยังอัตภาพให้เกิดขึ้นมาเฉพาะจากเวทนานั้นนั้นเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญบ้างเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบาปบ้างดูก่อนที่อยู่ทั้งหลายนี่คือวิบากแห่งเวทนาอย่าทำเล่นกับเวทนานี่คือวิบากแห่งเวทนาหมายความว่าเวทนาให้เกิดวิบากเป็นอัตภาพขึ้นมาหมายที่นี่เดียวนี่เป็นอัตภาพบุญบ้างเป็นอัตภาพบาปบ้างแล้วก็ต้องนึกถึงเวทนาที่พูดกันเมื่อกี้นี้คือเวทนาที่เกิดมาจากอธิวจนะสัมผัสประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นอวิชชาสัมผัสพูดแล้วละเอียดแล้วถ้าเป็นนึกถึงเวทนานั้นเมื่อใดบุคคลเสวยเวทนานั้นชนิดนั้นนะเขาย่อมได้อัตภาพใหม่เขาย่อมทำอัตภาพใหม่ให้เกิดขึ้นจากเวทนานั้นรู้ก่อนที่อยู่ทั้งหลายนี่แหละคือวิบากผลที่สุขงอมออกมาจากเวทนานั้นเข้อที่สามเหมือนกันอีกแต่ใช้คำว่าอาสวะยังอาสวะยังโคภิกขเวอวิชชาคโตรู้ความทุกข์ทั้งหลายบุคคลถึงแล้วซึ่งอวิชชาคือประกอบอยู่ในอวิชชาในอาสวะใดกับอาสวะใดเขาย่อมยังอัตภาพให้เกิดขึ้นจากอาสวะนั้นนั้นเป็นอัตภาพเป็นบุญบ้างเป็นอัตภาพไม่ใช่บุญบ้างรู้ก่อนที่สุดทั้งหลายนี่คือวิบากผลที่เกิดออกมาจากอาสวะที่สิ่งที่เรียกว่าอาสวะนี่เคยพูดให้ฟังหลายหนแล้วแล้วดูจะไม่ค่อยสนใจกันว่ามันคืออะไรไปเข้าใจผิดกันเสียว่านอนนิ่งอยู่ในสันดานไม่เกิดไม่ดับนั่นมันเป็นสัจจทุกข์ถ้าจะอนุญาตให้พูดตามใจก็จะพูดว่านั่นมันบ้านั่นมันบ้าที่สุดที่จะพูดว่าอาสวะนั่นนอนนิ่งอยู่ในสันดานเป็นของเที่ยงไม่เกิดไม่ดับนอนรอคอยอยู่ในสันดานได้อารมณ์ก็ลุกขึ้นมาอย่างนั้นไม่ถูกอาสวะคือสิ่งที่เกิดและเพิ่งเกิดเหมือนกันแต่ว่าเกิดเพิ่มเรื่อยเพิ่มความเคยชินเรื่อยพอเรารักทีหนึ่งมันก็เกิดอาสวะประเภทราคะกามาสวะหรือราคะกับหรืออาสวะประเภทราคะเนี่ยเพิ่มความเคยชินที่จะรักพอโกรธทีหนึ่งมันก็เพิ่มความเคยชินที่จะโกรธอีกทีหนึ่งที่ความเคยชินนี่มันหนาเข้าเอาคือมันเก่งเข้าที่จะเกิดหรือว่าเมื่อไม่โกรธไม่รักเกลือไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็จะเกิดพวกอวิชชาสวะถ้าอารมณ์สุขน่ารักเกิดกามาสวะเพิ่มกิเลสประเภทที่จะให้รัก เพิ่มความเคยชินให้แก่กิเลสประเภทที่จะรักจะเกิดง่ายขึ้นถ้าพบอารมณ์ที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นทุกข์มันจะเกิดปฏิฆาสวะหรือปฏิฆานุสัยถ้ามันได้อารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็จะเพิ่มอวิชชานุสัยคืออาสวะประเภทที่ไม่ใช่รักหรือเกลียดนี่คือพวกอาสวะแยกออกมาได้จากกามหรือว่าจากเวทนาซึ่งพูดไว้ในวงจำกัดที่ว่าถ้าคนมีอวิชชาอวิชชาคโตมีอวิชชาประกอบอยู่ด้วยอวิชชาไปแล้วอำนาจของอวิชชาสู่อาสวะใดอวิชชานำเขาไปสู่อาสวะสู่ความเคยชินจะเกิดกิเลสชนิดไหนเขาก็จะยังอัตภาพให้เกิดขึ้นจากอาสวะนั่นนั่นเป็นอัตภาพที่มีส่วนแห่งบุญบ้างเป็นอัตภาพที่มีส่วนแห่งบาปบ้างด้วยความที่สื่อทั้งหลายนี่คือวิบากผลของอาสวะทั้งหลายจะอาศัยกามก็ได้อาศัยเวทนาก็ได้อาศัยอาสวะก็ได้เมื่อคนมันเข้าไปรู้สึกอยู่ในกามในเวทนาในอาสวะนั้นมันสร้างอัตภาพใหม่ทันทีที่นั่นเดียวนั้นนี่คืออัตภาพแบบนามธรรมแบบทางจิตท่านวันหนึ่งคนสร้างอัตภาพใหม่ได้มากมายก็คือเกิดเป็นชาติเป็นตัวกูของกูได้มากมายแต่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าอัตภาพการที่เรียกว่าการเกิดหรือการก้าวลงสู่ความเกิดหรือเรียกอย่างอื่นมันเรียกว่าอัตภาพได้อัตภาพคือภาวะแห่งอัตตาภาวะแห่งอัตตาคือภาวะแห่งตัวตนภาวะแห่งตัวตนคือภาวะแห่งตัวกูอัตตาภาโวนี่คือภาวะแห่งตัวกูอัตภาพภาวะแห่งตัวกูได้วันหนึ่งหลายหนเข้าไปเสวยกามอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างก็สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเพราะโง่เข้าไปหาอาสวะอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างที่เรียกว่าได้สภาพไปวันหนึ่งหลายหนอย่างนี้คือตัวเรานี่ก็คืออิทัปปัจจยตาไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวเป็นตนตัวเราในสภาพนี้คืออิทัปปัจจยตาอย่างยิ่งทุกส่วนต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านแรกขอให้จำไว้ดีว่าเมื่อใดมันมีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสัมผัสของมนุษย์เราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรก็ตามมันจะเกิดสัมผัสภายในซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสคิดถือเอาความหมายแห่งเวทนานั้นนั่นแล้วสร้างชาติสร้างอัตภาพสร้างการเกิดใหม่สร้างตัวกูสร้างอะไรขึ้นมาที่นั่นเดียวนั่นทันทีแล้วจะเรียกอย่างไหนเรียกว่าทุกความหมายตัวเราคือทัปปัจจยตาที่ในทุกอิริยาบถขอเพิ่มเติมสักหน่อยว่าในทุกอิริยาบถหมายความว่าเรามีการเป็นอยู่ด้วยการเคลื่อนไหวเรียกว่าอิริยาบถอิริยาบถใดเวลาใดเราเคลื่อนไหวชีวิตร่างกายอยู่ด้วยจิตที่ยังไม่มีกิเลสมันก็เป็นเรื่องร่างกายล้วนเช่นเราไปกินข้าวอาบน้ำไปทานไปอะไรก็ตามไปตามธรรมดาอย่างนี้นี่ไม่มีกิเลสคือว่าหมายถึงว่าในกรณีที่ไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องนะเราเดินเรานั่งเรายืนเราทำมาอยู่เป็นประจำวันเวลาที่เราไม่มีกิเลสมีอิริยาบถต่างๆอยู่ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็คือทัปปัจจยตาตามแบบของรูปธรรมนามธรรมที่ยังไม่มีกิเลสแต่มันก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะว่ากิเลสมันยังไม่ได้เกิดฉะนั้นที่เวลาใดกิเลสมันเกิดมันทำให้เราอยู่นิ่งไม่ได้มันก็ยืนเดินนั่งนอนไป ตามเรื่องตามราวเต็มอยู่ด้วยกิเลสมุ่นหมกมุ่นกัดกลุ่มอยู่ด้วยกิเลสทุกอิริยาบถมันก็คือทัพปัจจยตาพวกหนึ่งมันเคลื่อนไหวอยู่ด้วยจิตล้วนๆไม่ได้มีกิเลสพวกหนึ่งเคลื่อนไหววุ่นวายอยู่ด้วยจิตที่มีกิเลสอิริยาบถของคนเรามีทั้งนี้ก็ลองถามตัวเองดูว่าเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ที่นี่นั่งอยู่ด้วยกิเลสหรือว่านั่งอยู่โดยว่างจากกิเลสแต่ว่านั่งทั้งสองนั่งนี้ก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตามีเหตุมีปัจจัยทำให้นั่งอยู่ที่นี่นั่งอยู่ด้วยกิเลสหรือนั่งอยู่โดยไม่มีกิเลสจะยืนจะเดินจะนอนจะหลับจะตื่นจะกินจะอาบจะถ่ายจะอิยาบทไหนก็ตามมันเป็นอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นแหละมีอยู่แต่ว่าอิทัปปัจจยตาที่เต็มไปด้วยกิเลสหรืออิทัปปัจจยตาที่เป็นไปสักว่าตามธรรมชาติเนี่ยขอให้นึกกันอย่างนี้เพื่อมองเห็นกันอย่างนี้เพื่อจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตา นี่ก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดกันเลยก็คือเรื่องกรรมถ้าเรามีกิเลสมันก็ทำกรรมถ้ากรรมก็มีผลกรรมถ้าจิตมีกิเลสมันก็ทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้ามีการทำกรรมมันก็มีวิบากคือผลกรรมกิเลสก็เป็นอิทัปปัจจยตากรรมก็เป็นอิทัปปัจจยตาผลกรรมก็เป็นอิทัปปัจจยตาแล้วเราอยู่ได้อย่างไรโดยที่ไม่มีกรรมหรือไม่มีผลกรรมก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าไออัตภาพร่างกายนี้นามรูปนี้เป็นกรรมเก่าท่านจะหมายความอย่างไรก็สุดแท้แต่มีคำตรัสว่านี่คือกรรมเก่ามันก็คือผลของกรรมเก่าอย่างน้อยมันก็เป็นผลของกรรมเก่านับเนื่องอยู่ในกระแสแห่งกรรมเรามามีร่างกายมีชีวิตมันนั่งอยู่ที่นี่นามรูปนี้เป็นกรรมเก่าพระเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นมันก็เป็นทัพปัจจยตาที่เรามีกิเลสเป็นทัพปัจจยตาแล้วก็ทำกรรมใหม่ก็เป็นทัพปัจจยตาแล้วมันก็ให้ได้ผลเป็นคนต่อไปอีกเป็นคนในชนิดที่ทำกรรมเสร็จแล้วมันอยู่ในรูปนี้อีกเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสมควรที่นี่เมื่อไรทำกรรมเมื่อไรเรียกว่าทำกรรมเมื่อไรมีอวิชชาเมื่อนั้นทำกรรมเมื่อไรอวิชชาเกิดเมื่อนั้นทำกรรมถ้าจิตอยู่เฉยๆไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นมาก็ยังไม่ทำกรรมเพราะอวิชชาเกิดเมื่อนั้นทำกรรมเมื่อไรอวิชชาเกิดและเมื่อไรอวิชชาเกิดก็เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นเกิดสัมผัสแล้วจิตรับเอาความหมายของสัมผัสเป็นอธิวจนะสัมผัสด้วยอวิชชาประกอบประกาศความรู้เมื่อนั่นเรียกว่าอวิชชาเกิดแล้วแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นเป็นอวิชชาคาโตผู้ไปด้วยอวิชชามันเป็นอันเดียวกับอวิชชาไปพระเจ้าตรัสในข้อนี้ว่าอวิชชาคาโตภิกขเวปุริสปุคคโลรู้ก่อนที่สุดทั้งหลายบุรุษบุคคลผู้ไปแล้วด้วยอวิชชาปุญญเจสังขารังอติสังขโรติย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารอันเป็นบุญเป็นอยู่กระทังโหติวิญญาณนางวิญญาณของเขาก็เป็นวิญญาณที่เข้าไปแล้วสู่บุญปุญญเจสังขารังอสังขโรติย่อมปรุงแต่งสังขารอันไม่ใช่บุญเมื่อนั้นวิญญาณของเขาก็เป็นวิญญาณที่เข้าไปแล้วสู่บาปสู่อบุญอเนทันเจสังขารังอภิสังขโรติย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารอันเป็นอเนชาอเนชูประคังโหติวิญญาณังเมื่อนั้นวิญญาณของเขาก็เป็นวิญญาณที่เข้าไปแล้วสู่อเนชาในผลของกรรมนี่เขาแบ่งเป็น3อย่างคือบุญอย่างหนึ่งอบุญอย่างหนึ่งและอเนชาอย่างหนึ่งบุญก็อย่างที่เรียกรู้จักกันอยู่แล้วอบุญก็คือบาปอเนชานี่เกินกว่าที่จะเรียกว่าบุญก็หมายถึงพวกในรูปาวจรอรูปาวจรคือจิตที่ไม่หวั่นไหวอยู่ด้วยอำนาจของฌานของสมาธิ แต่ว่านี่ใช่ไม่หวั่นไหวอยู่ด้วยเพราะหมดกิเลสมันไม่หมดกิเลสแต่มันไม่หวั่นไหวได้เหมือนกันมันไม่หวั่นไหวเพราะอำนาจของสมาบัติของสมาธินี่จัดให้สูงกว่าบุญเป็นอเนชาที่คนเราทำกรรมวนเวียนอยู่แต่ในสามอย่างนี้สร้างสังขารเครื่องปรุงแต่งที่เป็นไปฝ่ายบุญบ้างฝ่ายบาปบ้างฝ่ายอเนชาบ้างเมื่อใดเขาปรุงแต่งสังขารฝ่ายบุญเมื่อนั้นวิญญาณของเขาเข้าไปแล้วสู่บุญนั่นคือเป็นบุญหรือดีไปแล้วทันทีเนี่ยคอยนึกถึงที่ว่าจะมาพูดหลายครั้งหลายหนไม่มีใครเชื่อพอทำดีก็ดีเท่านั้นพอทำชั่วก็ชั่วเท่านั้นพอทำดีก็ดีเท่านั้นไม่ต้องรออึดใจเดียวเลยนี่พระพุทธภาษิตนี่มีอยู่เป็นหลักเพราะเขาปรุงแต่งสังขารอันเป็นบุญวิญญาณของเขาก็เข้าไปสู่บุญพันควันที่นั่นพันควันเลยอันเราจึงพูดว่าพอทำดีมันก็ดีเท่านั้นแหละพอทำชั่วมันก็ชั่วเท่านั้นแหละทำดีมันจึงได้ดีจริงทำชั่วมันจึงได้ชั่วจริงแต่ที่นี่พวกคนงกเงินนั่นมันว่าเองว่าหมายว่าต่อเมื่อได้เงินโน่นจึงจะดีเมื่อทำบุญได้เงินได้วิมานนั่นจึงจะดีแต่พระพุทธเจ้าไม่ว่าอย่างนั้นเพราะปรุงแต่งสังขารที่เป็นบุญมันก็เป็นบุญทันทีปรุงแต่งสังขารที่เป็นบาปเป็นบาปทันทีถ้าใครอยากจะเชื่อว่าพอทำดีมันก็ดีพอทำชั่วมันก็เชื่อแล้วก็เชื่อพระพุทธภาษิตนี้ที่จัดไว้อย่างนี้แม้ว่ามันจะแน่นอนอย่างนี้จริงอย่างนี้มันก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตาบุญอิทัปปัจจยตาบาปอิทัปปัจจยตาอเนชาอิทัปปัจจยตาที่แรกที่เป็นเหตุทำกรรมก็เป็นอิทัปปัจจยตาตัวกรรมเองก็เป็นอิทัปปัจจยตาผลกรรมก็เป็นอิทัปปัจจยตาเอามาพ่วงกันทั้งสามอย่างก็ยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาททีนี้ก็มีข้อต้องระวังอยู่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอวิชชานั่นน่ะมันอาจจะเกิดไปได้ในทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าได้ตรัสว่าอิเมสุอานันทะธัมเมสุอวิชชาอนุปฏิตาดูก่อนอานนท์อวิชชานี้ย่อมตกตามในธรรมทั้งหลายที่ให้เกิดอุปาทานสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เราได้ที่ให้เกิดอุปาทานได้อวิชชาจะคอยจิตต้อยห้อยตามอยู่ที่นั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพระธรรมารมณ์เนี่ยที่น่ารักก็ตามไม่น่ารักก็ตามนี่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานในธรรมทั้งหลายเหล่านี้อวิชชาอนุปฏิตาอวิชชาคอยติดตามคอยตกตามพลัดตกอนุปฏิตาแปลว่าตกตามคือพลัดตกลงไปในอวิชชาจะตกตามอยู่ในธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานที่โลกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือดูมันไม่มีอะไรนอกจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานไม่ว่าอะไรสักอย่างเดียวในโลกนี้กี่ร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างล้านอย่างนับไม่ไหวทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอวิชชาอนุปฏิตา ก็ดูเถอะมันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่ามันจะมีแต่อิทัปปัจจยตาอวิชชาเข้าไปที่ไหนก็อิทัปปัจจยตาที่นั่นนี่ทุกสิ่งที่มันเป็นเหยื่อของอวิชชานี่มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาอยู่เองแล้วคือเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วก็ผลเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสังขารทั้งหลายเป็นอิทัปปัจจยตาสิ่งใดเป็นอิทัปปัจจยตาสิ่งนั้นก็เป็นตถตาในฝ่ายสังคตธรรมคือฝ่ายที่มีเหตุมีปัจจัยนี่จึงเห็นว่าในตัวคนเรามีการกระทำที่เป็นกรรมบุญก็ตามบาปก็ตามอเนชาก็ตามเราก็มีกรรมเหล่านี้อยู่ทุกอิริยาบถไม่บุญก็บาปไม่บาปก็อเนชา มันก็เลยทุกอิริยาบถมันก็มีอิทัปปัจจยตาในความหมายใดความหมายหนึ่งเพราะนั้นหวังว่าเข้าที่พูดมาหลายครั้งหลายหนนี้คงจะทำให้เกิดค ความเข้าใจรางๆขึ้นมาบ้างแล้วสำหรับความหมายของคำว่าอิทัปปัจจยตาแม้จะไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มใสเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เคยฟังมามากก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะเริ่มเข้าใจความหมายหรือลักษณะอาการอะไรของอิทัปปัจจยตาขึ้นมาลางๆแล้วเพราะว่าเราได้พูดกันถึง3ครั้งแล้วเรื่องอิทัปปัจจยตาต้องนับดูอาตมาได้เอ่ยคำว่าอิทัปปัจจยตามา400ครั้งแล้วจะถึง 1,000 ครั้งมั้งพูด3คราวนี่พูดคำว่าอิทัปปัจจยตาจะถึง 1,000 ครั้งยังหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจรางๆกันขึ้นมาบ้างแล้วในเรื่องอิทัปปัจจยตาแปลว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นใช้ได้แก่สิ่งทุกสิ่งทั้งที่เป็นรูปเป็นนามทั้งที่เป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากทั้งที่เป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยหรือเป็นผลไม่มีอะไรที่จะอยู่นอกออกไปจากกระแสแห่งอิทัปปัจจยตา มันเป็นกฎอันหนึ่งมันเป็นไปมันเป็นการเป็นไปตามกฎอันนั้นและมันเป็นการได้ผลไปตามความเป็นไปนั้นนี่คือตัวเราตัวคนตัวเราที่กำลังเกิดแก่เจ็บตายเคลื่อนไหวเวียนว่ายอยู่ทุกอิริยาบถนี้คือกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาถ้ามองเห็นแล้วจะรู้สึกว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีตัวตนไม่มีของตนมีแต่ธรรมชาตินี้คือสัจธรรมความเป็นอย่างนั้นเองอวิสัจธรรมไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตาไม่เป็นไปโดยความเป็นอย่างอื่นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งเป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยไปนี่เป็นธรรมะทิฏฐิคือการตั้งอยู่แห่งธรรมดานี่เป็นธรรมนิยามเป็นกฎตายตัวของธรรมดานี่เป็นธรรมธาตุคือเป็นธาตุแท้แห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่คืออิทัปปัจจยตาก็ให้ไปคิดไปนึกไปพิจารณาไอ้คำพูดคำนี้แล้วก็จะรู้จักพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนี่คืออิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นตัวเราในทุกความหมายและทุกอิริยาบถเป็นการบรรยายที่พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้ให้กับคุณเจ้าทั้งหลายสวดคณะสาธยายต่อท้ายธรรมเทศนา